Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt e materialeve që do të mund të ndiqni. Marveshja për demarkacionin e kufirit, e tillë si ç'është, nuk do të ratifikohet edhe nëse humbet liberalizimi i vizave, thonë deputet të pozitës dhe opozitës. Dhuna kundër fëmijëve në Kosovë në rritje, psikologët tërheqin vërejtjen për pasojat. Raporti për luftën në Irak nxit reagime, a ka qenë i justifikueshëm apo jo pushtimi? Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje në opozitë që të lejoj debatin në kuvend për çështjen e demarkacionit të kufirit dhe të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai tha se vendimet në kuvend duhet të merren pasi të jetë shterur debati për çështjet e caktuara dhe theksoi se askush nuk mund t'ja imponoj mënyrën e votimit asnjë deputeti në kuvendin e Kosovës. Diskutimi në kuvend për çështjen e demarkacionit u hap nga deputetet e lëvizjes vetëvendosje jashtë rendit të përcaktuar të ditës. Për më shumë hollësi lexoni artikullin në faqen tonë të internetit evropailir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord të rrisin koordinimin në operacionet e vazhdueshme ushtarake në Siri. Kremlini tha se dy presidentët kanë biseduar në telefon dhe se Putin, i cili ka iniciuar thirrjen, i ka kërkuar Obamës të ndihmojë në ndarjen e rebeleve të moderuar të opozitës në Siri nga grupet ekstremiste si Fronti al-Nusra. Shtëpia Bardh tha se Obama ka kërkuar nga Rusia që t'i bëjë presion regjimit sirian për të ndaluar ofenzivat. Biseda është zhvilluar pasi ushtria siriane ka shpallur armë pushim të një anshëm 72 orësh, i cili duhet të zgjas deri mesnatën e 8 korrikut. Së paku një policë është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur militantë të dyshuar islamik kanë sulmuar forcat e rendit të cilat siguronin faljen e festës së Bajramit në veri të Bangladeshit mëngjesin e sotëm. Sulmi ka ndodhur në qarkun Kisho Regan, ku ishin të mbledhur mira besimtar musliman. Zëvendës shefi i policisë Tofazal Husajn i ka thënë agjencisë AFP se sulmuesit fillimisht kanë hedhur bomba të vogla në drejtim të policisë dhe së më pas kanë sulmuar me hanxhar. Dhuna vjen pak ditë pasi militantët islamik kanë vrarë 20 veta në një restorant në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë ftuar drejtorin e FBI-së James Comey të dëshmojë për përdorimin e emailit privat nga Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretare shteti. Comey duhet të shpjegojë se pse ka rekomanduar që Clinton, kandidate demokrate për presidentë, të mos ndiqet penalisht. Ai do të dëshmoj sot para Komitetit për mbikëqyrje dhe reformë qeveritare. Comey ka thënë se Clinton ka qenë pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të ndjeshme, por se nuk mund të ngrihet pa di pasi nuk ka prova se ajo ka vepruar qëllimisht. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës nga partitë në pushtet dhe opozit nuk besojnë se ligjvënësit do të mund të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pa u sqaruar dilemat dhe argumentet e të dyja palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përderisa ekzistojnë dilemat, dyshimet ose edhe argumentet se Kosova mund të humbë territor me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, kuvendi Kosovës nuk do të mund të ratifikoj këtë marrëveshje, thonë përfaqësues të pushtetit dhe opozitës në kuvend të Kosovës. Ky qëndrim i tyre vjen përkundër paralajmërimeve nga raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, se në rast se kuvendi Kosovës nuk e ratifikon këtë marrëveshje para pushimit të verës, do të mund ta rrezikoj votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Xhavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka cilësuar si mjaft problematike çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se lidhur me këtë çështje janë krijuar, siç thot ai, dy të vërteta, ajo e qeverisë së Kosovës dhe ajo e partive opozitare.
Jemi të bombarduar nga informata, nga kërkesa, edhe nga opinionistë që nuk bën për ta votuar. Në anën tjetër kemi të vërtetën e qeverisë që thotë gjithçka është në rregull. Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim. Në qoftë se nuk bëhet kështu, atëherë unë besoj që nuk mund të bëhen votat, sepse njerëzit nuk duan që të mesin dhe të etiketohen në mënyra të ndryshme nga elektoratin, nga qytetarët dhe në fund punit edhe nga familjarët e vet.
Në anën tjetër, Daut Haradinaj, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka hequr dorë nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit të Kosovës dhe se deputetet e saj nuk do të kthehen në kuvend.
Jo, vetëm që nuk do të jetë në kuvend, por unë jam i bindur që unë personalisht dhe këtë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hub ma shumë. Bile ne i kemi thonë Mali Zi që mos në ashteni me i qelë letra dhe vjedra, sepse na e lypim ulqinin të varën, hot, gru dhe plave gusi. Ne kemi lyp vetëm çakor edhe kullë zhlepit. Për këtë arsye na mendojmë që kupini duhet më kthy kokon edhe na nuk dojmë kthy më anaj në orda tjetra. Por nëse dikush pretendon me prej kupini ka më kthy kokon edhe do të them në historinë e 1913.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet ta plotësojnë kriterin për liberalizim të vizave. Ai ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që kjo e arritur evropiane ti bashkojë dhe të ratifikojë kohet marrëveshja. Mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi nga ana e kuvendit të Kosovës ka qenë shkak që të martën me Peskorrik, Fajon kishte marrë vendim për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator në vend të gjysmës së Korrikut, siç ishte paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtare në Kosovë, ashtu si edhe policia e Kosovës, tregojnë për nivel të lartë të dhunës fizike ndaj fëmijëve. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet të jetë e përsëritur, si dhe e pranueshme nga shoqëria në përgjithësi. Kronike Luljeta Krasniqet.